На допис во кој е наведено дека согласно законот за специјалното јавно обвинителство, неопходно е ова обвинителство да преземе действие за предавање на предметите во јавното обвинителство, се наведува во сообщението од СЈО, во кое се додава дека застанатите детали околу примопредавањето на предметите ќе информираат дополнително. Председателот на собранието Талат Џафери изјави дека денеска или утре ќе биде закажана итна седница с единствена точка на дневен ред разрешување на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, која е во притвор поради случајот рекет. Во секој случај нема да биде на 15-ти или утре или сабота, во последен ден да се одржи седница нема ни смисла ни потреба, изјави Џафери. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак бараат Јанева веднаш да се разреши за да може до 15-ти да се избере нов специјален јавен обвинител. Во недела истекува мандатот на специјалната обвинителка Јанева. Политичките партии да продолжат со напорите да се најде консензус за законот за јавно обвинителство и да се врати до вербата кај граѓаните. До верба која ние во Европската Унија ќе препознаеме и признаеме, изјави денеска амбасадорот во Македонија Самуел Жбогар. Тој упати апел до двете политички партии да продолжат со нивните напори да се обидат да најдат консензус во врска со ова прашање.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По неуспехот на лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски да се договорат за законот за јавно обвинителство. Упатените коментираат дека тоа се должи на партиското пазарење и недостигот од истинска заложба за донесување на законот. Марија Митевска.
За законот за јавно обвинителство со кој се одлучува иднината на СЈО, не може и не треба да преговараат партиските лидери, бидејќи нивната основна цел е да ги стераат своите интереси и да се пазарат, коментираат упатените. Лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН е Зоран Заев и Христијан Мицковски по нивната средба во собранието за неуспехот на преговорите, меѓусебно се обвинија за криминалот и корупцијата во редовите на власта и опозицијата. Со тоа се поставува прашањето дали намерите за донесување на законот се искрени или целта е да се избегне правдата. Самото тоа што партиските челници решаваат за една ваква работа значи дека постојат елементи кои што се надвор од законот, постојат прекршувања на законот кои некој се обидува да ги заташка или да ги извлече надвор од решавање на правосудните органи, вели професорката Мирјана Најчевска.
Секогаш станува збор за заташкување на прекршување на законот направени од страна на високи функционери во власта или несоодветно делување на правосудните органи и заштита на оној естаблишмент во судовите и во јавното обвинителство кој што дозволил